Ketika kita bicara tentang seks bebas di kalangan remaja, kita sudah melihat, kita sudah mendengar beberapa kasus yang bahkan pelakunya adalah remaja itu sendiri. Dan bahkan remaja sendiri yang kemudian marak mengeksploitasi dirinya sendiri.
Bisa dikenali nanti ketika anak itu ada sudah perubahan secara fisik, misalnya sudah tidak datang bulan, ataupun dia bilang tiba-tiba dia perutnya sudah membuncit. Nanti kalau sudah itu kan itu sudah sangat-sangat terlambat. Untuk laporan di Provinsi Gorontalo itu memang sudah sampai pada 268 kasus. Di ranah laki-laki ini ada 52 kasus dan perempuan ada 253 kasus. Dan untuk umumnya, secara umum untuk kekerasan ini secara fisik itu ada 73 kasus dan psikis ada 11. Kemudian yang seksual itu ada 181 kasus.
Pada tahun 2045 mendatang, dalam 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Remaja masa kini yang merupakan aset generasi emas penerus bangsa, diharapkan memiliki masa depan cerah bagi kemajuan Indonesia. Remaja diharapkan dapat berkontribusi dan berkarya di tanah air. Alih-alih memanfaatkan bonus demografi yang sudah berjalan, Indonesia dihadapkan dengan tantangan perilaku seksual pada kalangan remaja. Diketahui bersama, masa remaja merupakan masa di mana mencari jati diri dan arti dari hidup. Pada masa ini, remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Tidak mengherankan apabila remaja sering mengambil keputusan yang berisiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk dalam mengekspresikan perilaku seksual mereka. Salah satu isu yang semakin mencuat dan membutuhkan perhatian serius adalah maraknya perilaku seksual di kalangan remaja yang bahkan sampai mengarah pada tindak kekerasan dan seks bebas. Penting untuk diakui bahwa isu ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga melibatkan anak-anak dan laki-laki sebagai korban. Perubahan nilai-nilai budaya, peningkatan akses terhadap informasi seksual, kurangnya pemahaman akan konsekuensi dari perilaku seks bebas, disinyalir menjadi faktor utama yang mendorong fenomena ini.
Banyaknya remaja yang terseret dalam perilaku seksual hingga menjerumus ke arah seks bebas dikarenakan rusaknya pergaulan dan lingkungan di sekitarnya. Dampak kemajuan teknologi yang tidak terkontrol dan mudahnya mengakses beragam konten tanpa adanya filter turut andil berperan dalam membentuk perilaku seksual di kalangan remaja. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman SH.
Ketika kita melihat saat ini semakin maju teknologi, semakin canggih teknologi, itu merupakan rahmat bagi kita tentunya untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing sektor, namun sekaligus menjadi salah satu penyumbang atau salah satu faktor predisposisi atau salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual, itu satu, kemudian terjadinya seks bebas di kalangan remaja. Nah, tentunya pada titik ini kita harus lebih mengutamakan kualitas daripada pendidikan pola asuh keluarga. Karena kita ketahui bersama, titik yang terutama dan titik yang paling rentan dirusak awal adalah keluarga itu sendiri. maka itu ketika keluarga kuat, keluarga tangguh, keluarga mapan, keluarga taat agamanya, keluarga kompak dalam hal saling mengingatkan baik dari orang tua, anak, kesaudaranya, itu kemudian akan menyebabkan hal-hal yang negatif utamanya seks bebas ini kemudian dapat dicegah.
Kami pun mencari informasi lebih dalam. Kali ini dengan bertanya pada Ibu Haja Fatma Biki SESHMSI, selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Setidaknya terdapat 3 faktor utama yang memicu perubahan perilaku pada remaja.
Jadi ada 3 faktor sebenarnya. Faktor pertama dari keluarga, kemudian yang kedua dari faktor lingkungan sendiri, lingkungan kalangan sosial mereka, kemudian adalah faktor individu itu sendiri. Keluarga ini menentukan adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan latar belakang keluarga, katakanlah agamais, mereka dari kecil hingga besar itu sudah dibekali dengan tutur kata yang baik-baik, diberikan contoh-contoh dari orang tua sendiri, perilaku yang baik-baik, tentu saja akan bergaul atau akan berinteraksi dengan teman-temannya secara positif pula. Sebaliknya, mereka yang dari kecil itu, dan ini rata-rata ketika kami mewawancarai para korban yang datang di P2TP2A, itu mereka, banyak di antara mereka yang memang berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Kemudian juga di kalangan keluarga mereka biasanya dibentak-bentak, ataupun mereka juga ada yang diperlakukan secara tidak sesuai dengan norma-norma. Maka ketika mereka berperilaku sudah dewasa, bukan hanya mereka menjadi korban, tetapi mereka juga bisa menjadi pelaku. Dan ini tanda kutip bahwa ternyata dari lingkungan keluarga itu sendiri sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua saya katakan tadi dari lingkungan sosial. Dia berperilaku di lingkungan sosial, mungkin lingkungan yang terpelajar dan lingkungan yang memang sudah ambivalen terhadap nilai-nilai moral, tentu ini akan mempengaruhi dia berinteraksi juga dengan teman-teman sejenisnya atau teman-teman di lingkungan sekolah dan teman-teman di masyarakat dia berada. Kemudian dari individu ataupun bagaimana dia tidak memproteksi diri, atau katakanlah tadi bagaimana dia berperilaku tidak bermoral, misalnya dia dari sisi pakaian ataupun dari sisi dia mencari teman dekat. Jadi ketika kami mencari kemarin di program PKK Go to School itu, memang ada anak-anak yang pemicu sebenarnya dari dia ini adalah teman dekatnya. Jadi teman dekat itu bisa menjadi malaikat terhadap dirinya maupun bisa menjadi syaitan terhadap dirinya. Jadi, ketika teman dekat ini juga dijadikan teman curhat, tetapi curhatannya justru diarahkan ke arah yang negatif, maka dia akan ke perilaku-perilaku negatif.
Dari informasi dan sumber lain yang kami dapatkan, beberapa faktor pemicu perilaku seksual lainnya pada remaja, di antaranya perubahan hormonal. Perubahan hormon selama masa puberitas dapat memicu peningkatan keinginan seksual pada remaja. Hormon seks seperti testosteron dan estrogen memainkan peran penting dalam pengembangan hasrat seksual. Pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung terpengaruh oleh teman sebayanya dalam hal norma dan perilaku seksual. Tekanan sosial dari kelompok teman sebaya dapat memotivasi remaja untuk terlibat dalam perilaku seksual. Paparan media. Media, termasuk televisi, film, dan internet, dapat memainkan peran dalam membentuk pandangan dan perilaku seksual remaja. Paparan terhadap konteks seksual dalam media dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap seksualitas. Kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif dapat meninggalkan remaja tanpa pemahaman yang memadai tentang tubuh, hubungan, dan tanggung jawab seksual. Remaja mungkin mencari informasi dari sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya atau tidak sehat. Faktor keluarga. Dinamika keluarga, termasuk pola pengasuhan dan komunikasi, dapat memengaruhi perkembangan nilai dan perilaku seksual remaja. Keluarga yang terbuka dalam berbicara tentang seksualitas dan memberikan dukungan dapat membantu remaja membuat keputusan yang lebih bijak. Kurangnya keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak dapat meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sehat. Keterlibatan positif orang tua dapat memberikan panduan dan dukungan yang penting. Faktor ekonomi dan sosial. Konteks sosial dan ekonomi dapat memengaruhi perilaku seksual remaja. Misalnya, tekanan ekonomi atau kurangnya akses terhadap pendidikan dapat memperumit pilihan dan keputusan terkait seksualitas. Kurangnya keterampilan keterlibatan sosial. Beberapa remaja mungkin kurang memiliki keterampilan keterlibatan sosial yang dapat menyebabkan mereka mencari kepuasan melalui perilaku seksual tanpa pertimbangan yang baik. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu mengenai tubuh dan seksualitas dapat mendorong remaja untuk mencari pengalaman seksual. Penting untuk menyediakan informasi yang akurat dan mendukung agar rasa ingin tahu ini dapat ditangani dengan bijaksana. Pengalaman traumatik. Pengalaman traumatis seperti pelecehan seksual atau kekerasan dapat memengaruhi perilaku seksual remaja secara negatif atau memicu perilaku yang berisiko.
Di era globalisasi, remaja harus terselamatkan dari dampak negatif globalisasi. Perilaku seks bebas adalah salah satu bentuk dampak era globalisasi dan merupakan perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Selain itu, rendahnya pengetahuan mengenai pendidikan seks sedari dini juga menjadi salah satu alasan mengapa remaja melakukan beragam perilaku seksual, pergaulan bebas, pemerkosaan, sodomi, mengumbar aurat dengan berpose seksi, hidup bersama di luar nikah, hamil di luar nikah, aborsi, dan pelanggaran-pelanggaran nilai moral lainnya. Kami pun mencoba berbincang dengan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Ibu Rahmawati Parman, SPSI, MSI, dalam Morning Talk Insania FM Network Gorontalo. Sejak kapan harusnya pendidikan seks ini diajarkan? Dan pola komunikasi seperti apa yang bisa kita terapkan pada anak?
Sejak usia kapan pendidikan seksual diajarkan? Sejak usia dini. Minimal di start dari usia 3 tahun.
3 tahun.
Iya. Ini usia kita memperkenalkan anak dengan jenis kelamin. Jadi bondorize-nya juga dibangun dari usia 3 tahun. Itu kamu anak perempuan, kamu anak laki-laki. Batasan-batasan apa anak perempuan dan laki dari segi fisik
ya dulu
kita ya. Fisiknya begini, kemudian peran-perannya apa perlu disampaikan oleh orang tua. Termasuk ketika usia 3 tahun biasanya kan kita kalau di rumah ya, kalau mau mengganti pakaian anak, contohnya ini contoh sederhana, bebas saja, masih kecil, biar saja di depan umum.
Iya.
Atau biar saja terang di pinggir jalan, tidak apa-apa, di depan orang banyak, di toko. Ini sebetulnya kita tidak menanamkan pendidikan seksual yang baik untuk anak. Mestinya meskipun mereka usianya 3 tahun, tetap kita kasih tahu, nak ke kamar yuk, ganti baju yuk, gitu. Ayo kita ganti baju di kamar, supaya apa anak mengenal bahwa bagian tubuh ini adalah privasi buat si anak. Itu start awalnya, disertai dengan tingkatan pendidikan seks berikutnya sesuai tahapan usia anak. Nah termasuk ini ada lagi yang kita di lingkungan kitab, kita suka main-main dengan bercanda. Ini menyebutkan apa kelamin anak khususnya laki-laki, terus kita bercandain usianya kecil, meskipun itu cuman bercandaan, tapi itu akan berdampak bahwa oh berarti itu bisa dimainkan saja, itu bahan bercandaan saja begitu. Sehingga ini yang sering kemudian mengganti nama alat kelamin dengan sebutan lain, burung misalnya. mohon maaf. Tapi itu sebetulnya salah gitu ya, karena kita mendidik anak bahwa ini penyebutannya salah, artinya ini privasi buat si anak, ini bukan bahan bercandaan buat anak.
Memang tidak salah sebenarnya Bu ya, ketika kita memberikan edukasi kepada anak, cuman disesuaikan dengan usianya.
Sesuaikan usia. Orang tua di abad 21, anak dengan keterbukaan informasi, bisa jadi dia lebih tahu banyak dari kita. Dia sudah mengakses informasi yang banyak, lebih jauh lampauannya dari kita. Sehingga sebagai orang tua, pola komunikasi yang tepat, masing-masing orang tua itu punya cara yang berbeda. Tapi
tapi boleh dicoba adalah demokratis dan terbuka. Jadi kita menerima apapun pendapat anak, kemudian mendiskusikan apa yang dia tahu, yang kita tahu, kemudian dinegosiasikan ini bagaimana.
Tanpa menghakimi,
tidak ada judgment ya. Ya anak kalau sudah di judgment dia akan menolak, karena dia merasa ditolak, begitu ya. Dia merasa ditolak maka dia akan menolak. Karena keterbukaan informasi yang luas, maka kita boleh juga memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya ketika anak mengajukan satu pertanyaan, kemudian misalnya sebagai ibu kita terbatas atau sebagai ayah kita terbatas pengetahuannya. Ayo anak kita cari sama-sama yuk. Ayo anak kita cari informasinya bersama yuk. Apalagi kalau sudah remaja, dia diajak diskusi enak. Jangankan sudah remaja, usia masih SD kalau anak yang sekarang itu, anak di zaman sekarang, iya, dia itu lebih komunikatif daripada kita.
Pentingnya pemahaman dan pengenalan terhadap perilaku seksual tidak sehat pada anak merupakan suatu hal yang krusial dalam upaya melindungi dan membimbing mereka menghadapi isu-isu seksualitas. Meskipun mungkin sulit untuk mengakui, menyadari tanda-tanda anak terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sehat adalah langkah pertama yang penting untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai. Selanjutnya, jika anak telah terlanjur terlibat, tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat perlu segera diambil agar mereka dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan.
Jadi body language atau bahasa tubuhnya anak itu bisa kelihatan sekali kalau dia itu punya masalah atau punya problem di luar. Itu kalau anak kelihatan murung-murung, harus segera mewawancarai apa yang membuat dia murung. Jangan itu dilakukan pembiaran. Jadi kalau kita itu ada pedoman di P2TP2A, ada pusat pelayanan terbaru pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi itu ada modul-modulnya sebenarnya yang perlu diberikan sharing pengetahuan kepada para ibu-ibu orang tua ya. Karena ibu-ibu itu kadang-kadang itu ketika anak sedang bermasalah, ibu ini malah sibuk dengan gadget. Jadi anak sudah bermasalah, dia sibuk dengan gadget, tentu saja ini tidak bisa ketemu yang satunya dengan masalah sendiri, tentu ibu juga dengan gadget punya masalah sendiri lah. Jadi akan ada kesulitan untuk mengenali apa yang terjadi pada anak. Bisa dikenali nanti ketika anak itu ada sudah perubahan secara fisik, misalnya tiba-tiba dia misalnya sudah tidak datang bulan, ataupun dia bilang tiba-tiba dia perutnya sudah membuncit. Nanti kalau sudah itu kan itu sudah sangat-sangat terlambat. Biasakanlah untuk punya waktu banyak untuk anak. Pada saat kesempatan bertemu dengan anak, jadikan itu adalah merupakan good time ya. Jadi waktu emas untuk bisa mewawancarai anak. Apapun tema pembicaraan dengan anak itu bisa melulukan anak untuk berbicara secara terbuka, bahwa terbuka. Misalnya kita bicara saja soal bagaimana kemarin ya.
Iya.
Ya, Susi itu nampaknya yang dibuat Susi di dapur itu makanannya enak, misalnya kepada anak ya. Anak itu tiba-tiba akan responsif untuk bisa iya ma, tapi biar masakan enak seperti itu, Susi ini sebenarnya punya masalah loh, misalnya seperti itu. Jadi itu sebagai upaya kita untuk meminta feedback dari anak. Jadi secara reguler nanti kita bisa mengenali bahwa ini anak punya masalah khusus.
Perhatikan perubahan dalam perilaku anak yang mendadak, seperti isolasi diri, penarikan diri, atau keengganan untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Peningkatan ketertarikan pada materi seksual, perubahan dalam kinerja akademis, pertumbuhan emosional yang tidak sehat, penemuan barang-barang seksual atau pornografi, perubahan dalam hubungan dengan teman sebaya, dan pembicaraan yang inapropriat. Jika terlanjur dalam perilaku seksual yang tidak sehat, pertahankan ketenangan dan komunikasi terbuka. Berbicaralah dengan anak dengan tenang dan terbuka. Hindari menyalahkan dan berusaha memahami perspektif mereka. Segera dapatkan bantuan profesional. Konsultasikan dengan profesional kesehatan mental atau konselor yang berpengalaman dalam membimbing anak-anak yang terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sehat. Ikuti prosedur hukum dan etika yang berlaku untuk melindungi anak dan orang-orang di sekitarnya.
Penting untuk diingat bahwa setiap remaja unik. Pola komunikasi dan interaksi yang tepat dapat menjawab tantangan yang kompleks. Upaya pencegahan haruslah holistik, memperhatikan konteks individu dan lingkungan untuk memberikan dukungan serta panduan yang tepat.
Dengarlah. Yang pertama untuk remaja ya, kalau kita di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk remaja khususnya anak itu kami harapkan anak-anak dapat terus semangat menjadi tunas muda harapan bangsa dan juga dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor untuk kekerasan perempuan dan anak yang ada di Provinsi Gorontalo, baik yang menimpa kalangan kita sendiri maupun secara umum kita dapat berkontribusi dalam tindakan pencegahan terhadap kekerasan yang menimpa anak. Kemudian untuk yang kaum perempuan, mungkin kami melalui Radio Insania ini berpesan mungkin sahabat perempuan bisa lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian melaksanakan kegiatan yang produktif, kreatif, dan menghindari hal-hal yang dapat memberikan akses kepada teman atau sahabat perempuan untuk mengalami kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap dirinya. Dan ini kami harapkan dapat melakukan upaya bersama menjaga di lingkungannya sendiri, bagaimana upaya-upaya menjaga kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Terima kasih.
Dari saya pribadi mungkin cari informasi yang positif gitu ya, kemudian cari komunitas yang positif untuk kita bisa mengaktualisasikan diri dan sadari kekurangan dan kelebihan kita, sadari potensi diri kita, dan ingat juga bahwa kehidupan kita ini tidak hanya sampai di sini, akan berkelanjutan. Kita punya peran masing-masing, kita punya kapasitas masing-masing untuk bicara soal waktu masing-masing yang secara pribadi. Kemudian untuk keluarga, sadari peran fungsi kita sebagai istri, sebagai suami, dan sebagai orang tua. Kemudian pastikan bahwa kita siap membangun keluarga sesuai dengan amanah yang sudah ditetapkan, seperti itu.
Ketika kita bicara tentang seks bebas di kalangan remaja, kita sudah melihat, kita sudah mendengar beberapa kasus yang bahkan pelakunya adalah remaja itu sendiri, dan bahkan remaja sendiri yang kemudian marak mengeksploitasi dirinya sendiri. Maka itu sudah saatnya. Tunggu apa lagi? Mari kita lakukan gerakan di masing-masing lini, masing-masing posisi kita, baik sebagai remaja itu sendiri maupun sebagai orang tua, baik sebagai pemerintah maupun sebagai lembaga non-pemerintah, baik selaku komunitas maupun secara individu. Mari kita galakkan upaya pencegahan agar anak-anak kita, remaja kita tidak terjerumus dalam seks bebas yang saat ini semakin meningkat. Tentunya ketika semua upaya sudah kita lakukan, jangan kita lupakan di titik sinergi dan kolaborasi. Karena ketika semua sudah berbuat namun tidak disinergikan, tidak dikolaborasikan, tentunya tujuan yang ingin kita capai tidak kita dapatkan secara optimal, tidak kita dapatkan sesuai apa yang kita harapkan. Kuncinya hanya di sinergitas dan kolaboritas. Dan jangan lupa ketika semua sudah berbuat, juga semuanya akan mandiri melakukan itu, tidak tergantung kepada upaya orang lain, namun secara kebutuhan masing-masing akan melakukan upaya pencegahan agar anak-anak remaja kita tidak terlibat atau tidak jauh lagi melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan kemudian akan berpikir positif untuk kemudian membangun Provinsi Gorontalo, membangun Indonesia ke arah yang lebih maju. Demikian harapan kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentunya akan memfasilitasi dan senantiasa melakukan kegiatan terkait dengan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Dan jadilah perempuan dan anak sebagai pelopor, artinya sebelum dikerasi, sebelum mendapatkan pelecehan seksual, selayaknya lah perempuan dan anak melakukan upaya sendiri agar supaya dirinya, keluarganya tidak mendapatkan kekerasan dan tidak melakukan seks bebas maupun hal-hal yang merendahkan martabat perempuan, anak, remaja itu sendiri.